Jak to bylo doopravdy?
Díla zvrhlého umění jsou obludnými doklady nejhlubšího rozkladu našeho národa a kultury. Zvrhlé umění liberálního věku bylo židovským spiknutím proti německému duchu, proti německé krvi. Vyloučením všech rasových znaků, které povznáší sebevědomí árijského člověka, udělalo toto umění z lidí dědičné idioty a mrzáky a podporovalo tak bolševický útok na rodinu a zdraví. Krásu árijského ducha je třeba očistit od špinavého avantgardního umění plného pesimismu a pacifismu.
Tato slova pronesl při zahájení výstavy v Mnichově. Bylo to 19. července roku 1937, tedy necelé dva roky před zahájením druhé světové války, německý říšský kancléř Adolf Hitler. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, surrealisté nebyli terčem nacistů i komunistů? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. O jakou výstavu se tehdy jednalo? Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Byla to jednoznačně výstava, která měla polarizovat, která měla ukázat to, co je zvrhlé, zdegenerované, a to, co je to krásné, co by naopak mělo sloužit té velké tisícileté ideji velkého německého národa. Čili došlo vlastně ke dvěma výstavním projektům, které fungovaly jako komplementarity. Na jedné straně to zdegenerované, to židobolševické, to všechno postimpresionistické avantgardní, a na straně druhé ten návrat do té útěšné realistické náruče Biedermeieru, maloměšťáctví a toho velkoněmectví posilovaného samozřejmě mytologií. Čili na jedné straně svobodné umění, které sází na to, že umění má být autonomní, a na straně druhé umění v uvozovkách svazované ideologicky.
Tehdejší ředitel mnichovské expozice Adolf Ziegler řekl, cituji, vidíme výbuchy šílenství, drzosti, špatné práce a degenerace všude kolem nás. Pojďme si říci, kdo byl zařazen mezi ony zvrhlé umělce, jejichž díla měla být zničena či byla zničena.
Těch umělců byly stovky a stovky. Byly to vlastně reprezentanti všech těch důležitých postimpresionistických avantgard, čili expresionisté, dadaisté, malíři nové věcnosti, abstrakcionisté, kubisté, futuristé, surrealisté. Čili všichni ti, kteří nějakým způsobem se odvraceli od toho vnějšího modelu a inspiraci brali v sobě, ve své hlavě, ve svých snech, ve svých fantaziích. Umělci nebyli samozřejmě spjati pouze s německojazyčnou kulturou. Byli mezi nimi i mnozí umělci ruští, francouzští a další, kteří s Německem byli v nějakém kontaktu, kteří v Německu tvořili, působili nebo kteří měli k Německu jakékoliv jiné filiace.
Tak možná alespoň pro ilustraci některá jména. Chagall, Vasilij Kandinsky, Oskar Kokoška, a ten výčet by mohl pokračovat a byl by mimořádně dlouhým. Na čem nacisté stavěli tu ideu žádaného umění v Německu?
To umění, které nacismus preferoval od roku 1933, intenzivněji od roku 1936 a definitivně od roku 1937, bylo umění, které bylo srozumitelné, dobře ovládnutelné a dobře indoktrinovatelné. Čili umění, které odpovídá podle německé ideologie té skutečné verzi pravdy o světě, o důležitosti německé rasy, o nadřazenosti německé rasy.
Jsem surrealista. Pro výkřik ze sna, pro křik ze sna, aby se otevřely dveře mučírny lidského tajemství, pro křik ze sna, pro klíč k dětství, pro nenávist k zrcadlu, pro hlavu rozbitou opelest, pro strašidla v pytli, pro moučnici a rytiny z krvavých románů, pro zavřenou knihu vysoko na skříni, pro ceníky s ortopedickým zbožím, pro tajemství děravé židle spleteného líka, pro šramot v komíně, pro žaludek zkažený z hostie, pro zpovědníků v pach z úst, pro radost z terče, který je flikův nos, pro čtvrtek v neděli, pro kyselé zelí kasárenských zdí, pro nenávist k milostné hantýrce, pro nudu lží, pro směšnost egoismu, pro lhostejnost k smrti.
To byla báseň Vítězslava Nezvala nazvaná Proč jsem surrealista z jeho sbírky Žena v množném čísle. Surrealismus má pevné místo v dějinách také české literatury. Jakou roli vůbec sehrál?
Surrealismus sehrál důležitou roli nejenom v rámci české literatury meziválečné, ale vůbec celé tehdejší kultury. Dnes se ukazuje zpětně jako jeden z nejživotnějších, ne-li vůbec ten nejživotnější směr. V té Nezvalově básni proudily uvolněné fantazie, důraz byl kladen na snění, spontaneitu, řekněme pudovost člověka, na iracionalitu jeho osobnosti, čili nikoliv na to reálné, co člověk vidí před očima, ale naopak o to snové, fantazijní, imaginativní, co vidí za zavřenýma očima.
Byl právě v tom ten problém, že to bylo umění ideologicky, mocensky neuchopitelné?
To byl ten základní problém. Surrealismus byl unikavý.
Jedním z představitelů českého surrealismu je Rudolf Altschul. Tak to na něj později vzpomínala historička umění Anna Fárová.
Jádrem spořilovských surrealistů bylo společné nadšení pro poetismus a pro Karla Taiga. Z jeho díla především pro svět, který voní. Samozřejmě pak Bretonovi spojité nádoby Trocký, Freud. A k tomu nekonečné diskuze, pozorování objektivních náhod, Fárovi surrealistické obrazy a Altschulovi poetické texty.
Rudolf Altschul byl vlastně opakem Vítězslava Nezvala. Byl to meteor, který velice krátce zazářil na té druhoválečné obloze zdejšího umění, skrytého tedy pod tím příkrovem povinné temnoty. Aktivní byl od poloviny roku 1942 zhruba do podzimu roku 1944, od svých 15 do svých 17 let. Zbyly po něm básně, spíše v jednotkách, desítkách kusů, texty, které ovšem svědčí nejenom o inspiraci, řekněme tím prvorepublikovým poetismem a surrealismem, Bretonem, Taigem, Nezvalem, ale které sázejí třeba i na důležitost hudby a tudíž otvírají v podstatě brány po válečnému surrealismu, který se vinul mimo jiné v těsném sepětí právě s jazzovou hudbou.
Mladičký talentovaný Altschul se dostal do spáru protektorátní správy bývalého Československa, vlastně můžeme říci ze třech důvodů. Jeden byl, že se zapojil do odbojové činnosti kolem takzvaného Spořilovského centra, to bylo tedy to centrum surrealistů, kteří pomáhali rodinám vězněných v Terezíně. Druhý důvod byl, že byl židovského původu a třetí důvod byl, že byl surrealistou. Co bylo největším prohřeškem?
Stalo se mu osudným jistě to, že spadal do té kategorie toho zavrženého, zvrhlého, zdegenerovaného umění. Byl to v podstatě židobolševický živel. Čili surrealismus, který byl velmi často napojen právě na levicové myšlení, bolševické myšlení, dále jeho poloviční židovství po otci a ten odboj byla spíše už taková ta příslovečná třešnička na dortu.
Rudolf Altschul umírá ve svých 18 letech, neznáme přesné datum, bylo to při pochodu smrti. Válečné zážitky a utrpení tohoto období zobrazil ve své básni Válka 1944.
Ohromná tření budoucích matek v každém smyslu jara. Jaro pod záštitou. A severně od střechy z níž kape. Neduživé dívky. V plavkách nahoty. Duše. Řetězy. Duše. Přijď dni, abys nepřinesl nemocný obzor. Přijď, abys nebyl nemocen. Jakýkoliv. Přijď. Duše moře se usmívá zrcadlíc. Nebude dne. Nebude noci. Veliká rozhodnutí. Ve středu města bliká jediná lampa. A život. Opakovaný do smrti. A ještě do smrti. Thank you.
Nástup komunistického režimu v Československu znamenal, že se surrealismus po krátkém nadechnutí dostává opět do centra té nežádoucí pozornosti s tím pomyslným terčem na zádech. Příznačným je text hlavního ideologa komunistické kultury Ladislava Štola, který v roce 1964 ve svém textu k sociologii romantismu napsal.
Z individualistické mentality surrealismu vyplývá však stále nebezpečí cesty po idealistické linii, která konec konců vede ke spiritualismu, mysticismu, k reakci. Tento sklon k mysticismu a jeho nebezpečí je stále aktuální. I dnes ještě platí Taigova slova z roku 26, i když je Taige na dnešní stádium surrealismu nevztahuje a nikdy je nevztahoval ani na surrealismus skupiny Bretonovy. Anarchokomunistická povaha těchto revolucionářů je příčinou, proč se mohou dovolávat Marxe i mystiků.
Chtělo by se říct, to bylo velké provinění. Ladislav Štol se tímto ohlíží, ostatně celý soubor textů se jmenuje Z bojů na levé frontě, za svou dráhou toho hlavního ideologa, hlavního cenzora literatury a poezie i prózy. Už od počátku s ním polemizoval literární vědec Václav Černý a ten ve svých pamětech napsal.
Zvláštní postavení měla knížečka, vlastně pouhá brožura, Ladislava Štola, 30 let bojů za českou socialistickou poezii z roku 1950. Původně referát na pracovní konferenci spisovatelského svazu v lednu téhož roku. No to nutně musela, měla a mohla být jen vzorná ukázka socialisticko-realistické kritiky a měla tedy přinášet i definici a vyjasnění samotného principu socialistického realismu. Měla rovněž, jak její titul sliboval, obsahovat i zhodnocení celého generačního díla z hlediska principu. Prožurce uspořádány ovace, téměř orgastické, stala se dokonce povinnou školní četbou na vyšším stupni středoškolské výuky v národní literatuře.
Proč surrealismus tak příliš vadil komunistům, že proti němu museli tak intenzivně bojovat a bojovat a bojovat?
Surrealismus vadil komunistům z úplně stejného důvodu, jako vadil nacistům. Ten jmenovatel je společný, možná byla vnější slupka v tom, že komunisté odkazovali k tomu, že my potřebujeme ten čistý socialistický realismus jako to vzorové umění. Nacisté měli to velkoněmecké umění, ale jádro bylo společné. Odpor, strach z toho, že iracionalita, pudovost, fantazie, hry, experimenty jsou nekontrolovatelné a dostávají se nám do toho ty podivné protirežimní obsahy.
Co konkrétního to znamenalo pro umělce, kteří byli surrealisty hned po únoru 1948?
Velmi těžké, velmi tvrdé, velmi soustavné a likvidační postihy. Stačí zbilancovat přelom 40. 50. let, jak doznívala prvorepubliková avantgarda. Záviš Kalandra oběšen, Konstantin Bíbl vyskočil z okna, Vítězslav Nezval se choulí strachy a prchá, kličkuje jako zajíc pronásledovaný v poli, Jiří Frejka spáchal sebevraždu, Toajen s Jindřichem Heislerem odcházejí do exilu. A vůdčí duch prvorepublikové avantgardy, prvorepublikového surrealismu Karel Taige umírá v říjnu 1951 v důsledku rozsáhlého infarktu.
Byl uštván komunisty?
Bez pochyby byl uštván komunisty, byl uštván tím, že byl dohnán k mlčení. Nemohl oficiálně publikovat, nemohl se ohrazovat proti těm nekonečným invektivám, které padaly zleva na jeho hlavu.
A právě o Karlu Taigem Ladislav Štol, hlavní komunistický ideolog literatury, v dopise, bylo to v lednu 1971, adresovaném bývalému tajemníkovi Levé fronty Antonínu Černému, napsal.
Taige se zejména ve druhé polovině 20. let a v první polovině 30. let svými bystrými polemikami s buržoazními publicisty nemálo zasloužil o rozšíření marxistického myšlení v kulturní sféře. Později, ve 30. letech, se jako teoretik surrealismu stále více ideově zbližoval s André Bretonem. Pod jeho vlivem, v nejkritičtější chvíli hrozící již druhé světové války, zaujal neblahé stanovisko srovnávající v trockistickém duchu kulturní politiku Sovětského svazu na kulturní politiku nacismu. To vyvolalo rozkol v surrealistické skupině a přivedlo Taigeho na tragickou protisovětskou pozici.
Jak vnímat slova, která Ladislav Štol napsal?
Vnímat je lze jako čistě ideologický ne posudek, ale rovnou odsudek Taigova génia, kterému Štol nesahal ani po kotníky. Šlo ovšem v jeho očích o velmi přesnou diagnózu toho, že levý teror byl v něčem velmi podobný, ne-li skoro identický s tím terorem pravým.
Co následující dekády?
Po tom velkém nadechnutí v letech zhruba 63 až 69 spojeném prvořadě s osobností Vratislava Effenbergera dochází k dalšímu útlumu. Surrealismus opět končí na indexu, v podzemí, odklizen z oficiality. Jakoby neexistoval. Rozhostilo se kolem něj trapné mlčení. Oficialitu vystřídal ovšem u surrealistů underground, podzemí, samizdat. Ovšem dosti dostředivého typu. Vlastně mimo veškeré kontakty s disentem, mimo veškeré kontakty s undergroundem, čili v podstatě dvojí izolace. Nejen od té oficiality režimní, ale i od těch druhů v té undergroundové podzemní zbrani.
Na Vratislava Effenbergera, který byl tím klíčovým představitelem surrealismu v daném období, takto vzpomínal spisovatel, básník a překladatel Petr Král.
Poznal jsem ho v době, kdy u něj teorie ještě nepřevažovala. Jako myslícího básníka, u kterého senzibilita byla v jednotě s jeho myšlením a aktivismem. Ta didaktická přednášková stránka se objevila někdy kolem roku 1961, kdy po dlouhých letech, které strávil za oponou, najednou mohl na scénu. A snažil se všechno dohnat. Začal psát daleko víc z vůle než z inspirace. Snažil se říci co nejvíc a využít každé příležitosti, kterou k tomu dostal. Tehdy se jeho jazyk zasukoval, zadrhnul, znečitelnil. Stejně jako jeho postoje. Byl to rozhodně velký autor i osobnost, která má dodnes co říci. Příkladem je jeho text Republiku a varlata. V němž se čtou nádherné, na české poměry bezpříkladné a skvostně drzé pasáže.
Vratislav Effenberger byl vlastně prokletým básníkem podobně jako Rudolf Altschul. Stačí se podívat jen na data narození 1923 a datum úmrtí 1986. Ta volnost, kdy mohl na tu otevřenou scénu, trvala sotva pětiletku. Byl to velký básník, velký esejista, velký překladatel, velký editor, ale prokletý. A to prokletí si sebou nesl a doléhalo na něj čím dál tím intenzivněji, až se vlastně u něj obrátilo až takovou nenávist vůči vnějšímu světu. Nejen komunistickému režimu zde v Československu, ale obecně proti euroamerické civilizaci. Jejíž diagnózu ve svých esejích podával všem naprosto břitkou, skvostnou a stále zjistou básnickou noblesou.
Effenberger, který působil v Československém filmovém ústavu, odkud byl v 50. letech vyhozen, už další desetiletí svého života trávil v manuálních dělnických profesích. Jeho podpis také nalezneme mezi signatáři prohlášení Charty 77. Jeho skepse, smutek, možná i vztek je obsažen i v jedné z jeho básní, která se jmenuje Verše do památníku a je ze sbírky Básně na černo.
Hovno a hovno jsou dvě hovna. A ještě jedno hovno a je tu podstavec pro sochu velkého tlustého básníka. Podstavec, k němuž není třeba už ani sochy. Jak by to bylo krásné, kdyby vám dali do úst hůl a veslo do prdele. Svět chce být klamán.
Tím tlustým básníkem byl míněn samozřejmě Vítězslav Nezval, zejména od roku 1938, kdy se definitivně ideově zaprodal linii komunismu, respektive stalinismu.
Petr Král se ve svém textu zamýšlel také nad tím, jaký je rozdíl mezi českým a francouzským surrealismem.
Francouzi se daleko více řídili racionální logikou. Mysleli spíš v pojmech než v obrazech. Náš zájem o předmětný svět a o básnickou každodennost byl pro ně dost okrajový. Byli taky na mne moc manichejstičtí v duchu Bretonova vzestupného znamení. Básnické obrazy dělili moralistně na pozitivní a negativní, málem jako socialističtí kritici. Meze měl v tomhle ohledu i jejich smysl pro humor, který dost chybí Francouzům obecně.
Mohlo by se zdát, že surrealismus už patří především do dějin naší literatury. Ostatně jeho počátky se odehrály před zhruba 100 let. Ale skutečnost je jiná, jak vysvětluje profesorka slovanských literatur z Univerzity v Hamburku Anja Tipnerová ve své knize Permanentní avantgarda.
Surrealismus se dnes všeobecně považuje za historické hnutí a nikoli za aktuální kulturní fenomén. V Praze je ale jiná situace. Dodnes existují filmaři, spisovatelé a malíři, kteří věří v Bretonovu permanentní revoluci ducha a pokoušejí se ji uvést do praxe, aniž by se tím umělecky sami stavěli do role outsiderů. Je tomu tak navzdory skutečnosti, že největší rozkvět surrealismu se zažil ve 30. letech minulého století. V současné době česká surrealistická skupina tvoří jedno z největších surrealistických uskupení na světě.
Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Surrealisté nebyli terčem nacistů i komunistů? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
Odpověď je jednoznačně ano. Surrealismus, obecně avantgardy, byly vždycky trnem v oku všem ideologiím, všem totalitám, ať šli zleva nebo zprava. Byly totiž nepravidelné, pramenili z podvědomí, pramenili ze snů, pramenili z fantazií. A jako takové ostatně ukazují i po dekádách svoji životnost. Dodnes se vyplatí číst ať už teoretické texty Karla Taiga, básně Vratislava Effenbergera, Vítězslava Nezvala, nebo Rudolfa Alčula.
Pokud bychom chtěli zaktualizovat to, že totalitní režimy nechtějí, nesnášejí a likvidují to, co můžeme nazvat svobodným uměním, to, co nelze jednoduše uchopit a svázat do té pomyslné krabičky, máme zpozornět, když vládnoucí moc začne hodnotit umělce, hodnotit umění a říkat, co je správné a co je naopak špatné?
Jakákoliv moc, pokud se snaží regulovat nebo hodnotit umění, je-li dobré nebo špatné, ukazuje, že je slabou mocí.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.